Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
Talent 100 er sponsoreret af PwC. Hos PwC bidrager vi til at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger med udgangspunkt i vores viden inden for revision, skat og rådgivning. Vil du være med til at gøre en forskel i et stærkt fællesskab? Så tjek pwc.dk/karriere.
Du lytter til Talent 100 med Ane Kortsen. En podcast fra Berlingske.
Det er ikke nørder og coladrikkende idioter, der sidder og laver IT-løsninger i dag. Det er ikke noget, jeg har sagt. Det er dine ord, André Rogaczewski. Du er administrerende direktør og medstifter af Netcompany. Velkommen til.
Tusind tak.
Hvorfor skulle det være nørder og coladrikkende idioter?
Men jeg synes faktisk næsten, det der, det er allerede ved at blive en af mine klassiske gamle udtalelser. Jeg synes allerede, den er umoderne.
Fordi, nå,
men sådan er det jo. Men jeg er vokset op i en tidsalder, hvor jeg jo selv vokset op i 80'erne, 90'erne, hvor jeg var ung, og så blev jeg midalderne og etableret som erhvervsmand i løbet af 0'erne og 10'erne. Og jeg synes, der var en lang periode der i forbindelse med årtusindskiftet og mobiltelefonernes og internettets fremkomst, hvor det her med, at folk de sad og programmerede ude i hjørnerne med pizzabakker, og som var svært at kommunikere med, ja, det var ligesom teknologiens foregangsmænd, altid mænd, ikke?
Ja.
Og hvilket egentlig skræmte utrolig mange andre mennesker for at beskæftige sig med teknologi.
Ja.
Altså jeg kender jo mange, som jeg vokset op med, og også mange, som jeg sidenhen har fulgt, som har sagt til mig, at de egentlig har fortrudt, at de ikke gik ind og beskæftigede sig mere med teknologi, men dengang var det jo nærmest en umulighed, for de var netop skræmt bort af det miljø, som der hang omkring det at være teknisk interesseret. Jeg tror, vi er et andet sted i dag. Altså, vi er på godt, hastigt på vej væk fra det i hvert fald.
Mm. Men der er stadig en hel del om snakken, ikke?
Jo, men altså, jeg tror lige så snart. Det er rigtigt, men vi ser også flere og flere teams, der arbejder på tværs kompetencer og forskellige baggrunde. Mm. Man ved jo godt i dag, altså. Nu sidder vi her og laver en podcast, ikke? Som er meget godt udslag af, hvad der er sket, altså også på mediesiden rent teknologisk. Og vi ved jo godt alle sammen nu, at hvis ikke man omfavner teknologi og forstår, hvordan det kan blive brugt mediemæssigt, kommunikationsmæssigt, men også i forhold til alle de andre store områder i samfundet. Teknologi der er jo svaret på rigtig mange af vores udfordringer. Uanset om det gælder den grønne omstilling, eller om det gælder, hvordan skal vi få os uddannet nok, til vi også er dygtige nok til at skabe værdi for den næste generation? Hvordan skal det dog gå med denne verden? Så tror jeg, at ligesom de fleste tænker, må ikke teknologien har nogen svar.
Må ikke, at teknologi godt kunne være lidt af løsningen. Hvis det ikke er nørder og coladrikkende idioter, der sidder hos Netcompany, hvem er det så? Hvad er I for nogen?
Jamen, det der er det allervigtigste ved Netcompanys medarbejdere, og i det hele taget dygtige medarbejdere i en moderne tid, det er, at man har evnet at lære nyt. Hmm. Og så det er faktisk rigtig utrolig vigtigt. Og så det andet, det er også, at man har både lyst og mod på at ville forandre verden, og også ville noget selv med andre. Altså have en ambition i livet. Tro på, at man kan gøre en forskel. Mm. Og det kan godt være, at det lyder en smule fortærsket, og nogen siger, at det ikke er sådan noget, folk altid siger, når man taler om talent. Men det er vitterlig den ægte og helt åbenbare forskel på mennesker, som når et sted i livet. Det er jo, at altså, talent forpligter, og talent, du skal kunne have flere for noget, men det er jo hårdt arbejde og evnen og lysten til at gøre en forskel i sammenhæng med, at du har flere for noget, som rent faktisk bringer dig et stykke vejen af. Jeg må indrømme, at vi er jo omringet af talentfulde mennesker. Mm. Når vi ansætter en medarbejder i Netcompany, så bruger vi faktisk utrolig meget tid på at gennemskue, om vedkommende indehaver de her egenskaber.
Mm.
Og det gør vi med personlige samtaler. og også gerne 3-4 af slagsen. Og så følger vi jo vores medarbejdere igennem hele deres forløb, og har jævnligt, ikke sådan noget forpligtende MU-samtaler, nej, vi evaluerer faktisk vores medarbejdere i plus 50 discipliner, mindst hver 6. måned. Hvordan udvikler du dig personligt? Hvordan har du det med dit? Hvordan har du med det? Hvis du nu kigger på den her person, som har 1 eller 2 års erfaring mere end dig, hvordan spejler du dig så i den person? Når du selv bliver forfremmet på et tidspunkt, eller drejer i en bestemt retning, hvordan kan du så skabe 2 mere som dig selv, før du forsvinder?
Det er et tungt spørgsmål.
Det er vigtige ting for at kunne skabe den her kultur om, at vi alle sammen har noget at bidrage med, og alle kan fremelske noget af det bedste i sig selv.
Men I er jo plus 3.000 medarbejdere i Netcompany.
Ja.
Sidder du og siger, at I holder alle 3.000 medarbejdere op på det her løbende? Altså, hvorvidt de er med til at gøre en forskel?
Ja. Fordi vi har jo institutionaliseret og gjort det repeterbart,
okay,
at man følger hinandens udvikling. Og det betyder faktisk, at hver eneste medarbejder skal igennem både vores akademi, og de skal også igennem de her evalueringer, som jo er højt påskyndet. Vi laver jo løbende feedbackmålinger på, hvordan folk ser på de der ting, og det er jo faktisk sådan, at man som langt de fleste medarbejdere, kan jo faktisk godt lide, at der bliver målt på dem, at det bliver givet et konkret feedback på, hvad de kan gøre bedre, og hvad de allerede gør godt. Fordi kun sådan kan man jo blive, altså med den der transparens og åbenhed, kan man også forbedre sig.
Har du erfaret, det er min egen sådan personlige erfaring, jeg synes det her med at engagere sig i samfundet og det at ville gøre en forskel og gøre sig nogle tanker, der ligger ud over ens egen eksistens. Det er lidt noget, der kommer med alderen.
Det gør det også.
Hvad gør du så med de her unge, ambitiøse mennesker, du ansætter, som måske ikke lige har det store samfundsengagement?
Jamen, jeg er helt enig med dig. Altså, jeg tror, det kommer mere med alderen.
Mm.
Jeg vil så sige, i forhold til dengang, jeg var 25 år gammel, og så de unge 25 år i dag, der er ingen tvivl om, at de er noget mere formålsdrevet, end vi var.
Ja, vi var, for jeg tror, vi er lidt samme generation. Vi var ikke spor formålsdrevet i min generation. Vi var meget altså personlig udviklingsdrevet. Ikke?
Ja, det handlede rigtig meget om, hvad kan jeg få ud af det her? Og der er selvfølgelig noget naturligt biologisk i det også. Altså, de fleste mennesker, når de er unge, jamen, så ligger verden måske mere åben for, at tidshorisonten er længere. Og man skal selv ud og mærke livet. Men der er slet ikke tvivl om, at de unge i dag er mere formålsdrevet, end vi var. Det er jeg ikke tvivl om. Og så er det jo selvfølgelig sådan, at man bliver også... Lad mig sige på den her måde. Det er jo allerede som 25-årig er det jo fattigt, hvis du kan se et større formål med det, du gør. Så kan det godt være, at du fra dag til dag måske også bliver drevet af, og det er også sundt nok, af personlig motiv og ambition. Men hvis du skal sammenligne, altså her kan du gå den ene vej, hvor du ikke rigtig kan se den længerevarende formål med det, og her kan du gøre noget, hvor du rent faktisk kan se forskellen, fordi den bliver udpenslet for dig, og du kan se den i forbindelse med de medarbejdere, du arbejder sammen med, så er der ingen tvivl om, man vælger det sidste. Og de fleste mennesker er jo gode mennesker.
Mm-hmm.
De fleste mennesker vil jo faktisk noget godt. Det er ikke sikkert, de er i stand til at udtrykke det, det er heller ikke sikkert, at det fylder så meget i deres unge liv til at starte med, men langt de fleste mennesker. Altså, mit gæt vil være 9 ud af 10 minimum.
Stillet over for valget.
Jamen, de fleste mennesker er jo faktisk gode mennesker.
Det er de. Så det er da en dejlig, det er da en dejlig tro, du har på menneskeheden.
Ja.
Netcompany, som du blev administrerende direktør i 2007, det blev stiftet i 2000.
Mm.
Så det var alligevel 21 år siden. Hvad startede Netcompany ud som? Hvad var tanken bag, og har det ikke ændret sig undervejs?
Netcompany blev startet på som en idé på en Roskilde Festival.
Det er altid de bedste idéer, der starter det. Er det ikke det?
Jo. Og i bund og grund var det jo lidt en... Den samme tankegang eksisterer faktisk rigtig meget nu, og er en takt og en del af kulturen. Netcompany har... Jeg er jo selv medstifter. Handler jo rigtig meget om at give magten, i hvert fald styringsretten, til de, som ved, hvad det er, de gør. Jeg har oplevet i hvert fald i 90'erne, at sidde ofte i den situation, at vi var i gang med at bygge noget teknologi, som skulle gøre noget, godt. Noget, som skulle være færdigt på et bestemt tidspunkt. Men de, som styrede alt, hvad vi gjorde, de anede ikke, hvad vi havde med at gøre. Så jeg kunne faktisk ofte opleve at sidde måske 5 mennesker, der byggede et system, eller gjorde et eller andet der, udførte det. Hmm. Og så kunne vi måske have 20-30 mennesker over, som ikke anede, hvad vi skiftede os med. Der var vi måske i virkeligheden de der, der sad over i hjørnet.
Og drak cola.
Så på mange måder, så var det ikke kommet jo hele ideen om at vende rundt på det der, og så sige, det kan jo ikke passe. Altså, der må jo være masser af folk, der beskæftiger sig med teknologi, som både kan finde ud af at tale om det, kommunikere om det, som kan styre og lede og få det til. Og hvis man vender rundt på det og siger, okay, der må være flere, der har forstand på teknologi til rent faktisk at bygge det og lede det arbejde, jamen, så er der måske også en chance for, at vi kommer i mål til tiden bedre. Og at vi ser de farer og risici, der er, og på den måde rent faktisk kan blive konkurrencedygtige og gøre noget, der er bedre end de fleste IT-firmaer.
Ja.
Og det er stadigvæk det, som... Altså, vores motto er jo i dag, IT-folk leder IT-folk.
Så hvis man skal sige det lidt tabloid, så var det tanken om at give magten til nørderne. Kan man sige sådan?
Jo, det kan godt sige det sådan, men nu tror jeg ikke på ordet nørd. Altså, jeg tror på
en positiv måde.
På en positiv måde, ja.
Mm. Altså, dem, der ligesom ved det, er også dem, der skal lede det.
Ja, fordi ja. Så er der en chance for... Det er jo ikke nødvendigvis dem, der skal bestemme, hvad der skal bygges. Men når det skal bygges, altså det svarer lidt til, når man skal bygge en storebæltsbro.
Mm.
Men er det så ikke okay, den ingeniør, der ligesom står for det, fordi... så ved du, den ikke brænder sig sammen, når der kører på lastbiler hen over den. og sådan har jeg det også med IT-systemer. Det er vigtigt, og det betyder, altså de mennesker, der har en god faglig ballast, som forstår den teknologiske sammensætning, det er altså rigtig godt, det er dem, der leder den slags arbejde, fordi de ved, hvad der skal til.
Mm.
Og det er jo sådan set, det har været grundsubstansen i firmaets kultur. Det kombineret med evnen til at lære hurtigt og adaptere sig selv til nye vilkår, og det er jo derfor, at vi ansætter så ufattelig mange unge mennesker. Ikke? Altså 8 ud af 10, vi ansætter, er jo direkte fra skolerne.
Mm.
Og sidste år ansatte vi jo bare alene i Danmark 500 mennesker, så det er jo, og det er jo rigtig mange unge mennesker. Altså jeg er jo egentlig helt gammel i den her virksomhed efterhånden. Ikke?
Og prøv at sige igen, hvor er grunden til, at I ansætter så mange direkte fra skolerne? Det er, fordi de kommer med den nyeste viden?
Det gør de også, men de kommer også med en indstilling til... De er jo ikke, som jeg nogle gange plejer at sige, med en god portion helt nye unge mennesker, så er der ikke forurenet af fortidens uvaner.
Nej, du er heller ikke forurenet af fortidens erfaring.
Jamen, du er nødt til også at have nogle erfaring. Du kan ikke kun... Men jeg tror bare, balancen derimellem behøver ikke nødvendigvis altid være, som den er i mange andre virksomheder. Jeg kan godt lide et overtal af unge.
Mm.
Det holder os i gang. Plus at vi lærer også utrolig meget af de unge, og de unge bliver meget hurtigt produktive.
Mm.
De har rigtig mange gode idéer, og selv hvis det ikke bliver os nødvendigvis mere end, lad os bare sige, nogle af dem går måske efter 2, 3, 4 år, whatever, så varmer det faktisk mig, mit hjerte rigtig meget, og så tænker jeg, hvor mange mennesker har egentlig været igennem, ikke kommet i systemet? Det er faktisk mange tusinde, altså mange, mange tusinde igennem årene. De sidder jo i alle mulige roller i dag. Og har familie og påvirker det danske samfund og har lært noget på en bestemt måde.
Mm.
Og det er faktisk lidt, altså det er der, hvor jeg synes, der har vi virkelig gjort en forskel, for der kommer jo rigtig mange dygtige folk ud af vores virksomhed og vores akademi.
Mm. Så I er på mange måder sådan et første step ud i voksenlivet eller i karrieren for mange af dem?
For mange, ja. Det har
men,
vi været.
Men hvordan, når der nu er den her store gennemstrømning, og I øvrigt også er vokset, som I er så mange mennesker, I er over 3.000 medarbejdere, I er 6 lande, I har 10 kontorer, I blev øvrigt børsnoteret i 2018. Når I nu har den her enorme vækst og den her kæmpe gennemstrømning af mennesker, hvordan holder I så fast i kulturen i Netcompany?
Der er kun én måde, og det er at sørge for, at den forrige generation oplærer den næste.
Hmm.
Altså, det må ikke være sådan. Altså, selvfølgelig er det fint, hvis jeg står på en ølkasse et eller andet sted og siger, nu skal jeg høre, det her det er Netcompany.
Hmm.
Fordi det kan jeg huske. Vi startede virksomheden for 21 år siden, og jeg har været med hele vejen. Og det har en effekt, det jeg siger ikke, at det ikke har en effekt, at ledelsen selvfølgelig, altså topledelsen skal udstråle kulturen og forklare, hvorfor vi gør, hvad vi gør, hvem vi er og hvad forskellen er. Og hvorfor vi satser så meget på talentudvikling. Men det allervigtigste er, at den, der måske har været i firmaet et år før dig, kom ind et år før dig, hun eller han, som du, din nærmeste helt, om du vil, den person, du kan spejle dig selv i, skal jo forstå kulturen. Og vedkommende har jo forstået kulturen, fordi et år før det, havde hun eller han et forbillede.
Det er ligesom som, i hæren. I er bygget op ligesom i hæren.
Ja, det er et kort svar.
Det kan være, at vi lige skal sådan præcisere, hvad det er, Netcompany laver. Altså, I står blandt andet bag den netop udviklede eller nyligt udviklede smitte-app.
Min smittestop-appen, ja.
Smittestop-appen. Det er også jer, der står bag Aula.
Ja, det er også korrekt.
Og I er i gang med det her digitale vaccinepas. Så på den måde, så det Netcompany står bag, det er noget, der påvirker utrolig mange mennesker. Altså, nu har jeg 3 børn, så jeg er rimelig meget i kontakt med Aula, for eksempel. Mm. Hvordan har du det med, at mange af de her digitale løsninger, som I står bag, og som jo som netop har en stor indflydelse på mange menneskers hverdag, hvordan har du det med, at det tit bliver meget udskilt?
Mm. Altså lige præcis de to systemer, du nævner der, er jo i virkeligheden gode eksempler på, at når du kommer ud og skal levere en vare, som skal ramme rigtig, rigtig mange mennesker, og som i det her tilfælde jo er samfundsløsninger, jamen så vil der altid være delte holdninger. Altså Aula skal jo ramme utrolig mange lærere, elever og forældre, og der er lige så mange holdninger, som der er brugere. Jeg vil også, altså der er masser af ting, jeg godt vil synes, Aula skulle forbedres omkring. Hvis jeg bare nævner ordet GDPR, og hvor mange GDPR-regler Aula egentlig skal overholde, det tænker man ikke på som slutbruger. Men det er, det er en kompromisløsning mellem landets lærere og landets kommuner. Det er en løsning til alle kommuner og alle skoler. Så selvfølgelig kan den blive udskilt, sådan en løsning der. Men jeg vil hellere skilles ud på, om man så vil, og så tage den del af ansvaret at bygge sådan en løsning. Fordi man kunne jo godt mere kynisk sige, jamen, der er så mange andre løsninger. Hvis du kigger på for eksempel smittestop-appen, den brugte vi jo en hel del tid på at bygge først, og så overleverede den til myndigheden, som i dag drifter den og markedsfører den og alt muligt andet. Den er jo trods alt downloadet over 2 millioner danskere nu. Det er en af de mest succesfulde smittestop-apps i verden. Mm. Så kan man altså diskutere, hvor succesfuldt koncept det er. Jeg er overbevist om, der er nemlig lige kommet en pressemeddelelse her sidste uge, om hvor effektivt det egentlig er, hvis endnu flere downloader den. Og jeg synes jo,
men hvad personligt, du siger, den har været... Du sagde, der er noget, der var fristende.
Nej, men jeg synes bare, at man kunne altid vælge at sådan sige, den, der lever skjult, lever bedst.
Ja.
Så når vi for eksempel udbetaler, så gør vi også. Hvis man tager nogle af de store samfundsløsninger, så siger vi, udbetaler også pension til de ældre.
Hmm. Det er mere populært.
Ja, eller vi udbetaler børnepenge. Hmm. Eller vi udbetaler boligstøtte. Eller vi indkræver skat til den bil, du køber. Hmm. Den slags systemer skal jo virke og køre hver dag. Men dem bliver der ikke skrevet så meget om, medmindre de ikke virker.
Nej,
når man siger, hvordan altså, det ikke virker, så tror man, så bliver der skrevet meget om dem.
Men så hvorfor går den her vej, de her ting, som du siger, som jo, altså, i sagens natur altid vil blive udskilt? Aula for eksempel, eller andet. Nu kommer det digitale vaccinepas. Lur mig, om der ikke også er nogen, der bliver sure på den ene eller
anden. Jo, men det er det jo allerede blevet, og uanset hvordan den løsning nu ender med at blive skruet sammen, så vil der altid, for guds skyld, altså jeg vil jo helst, havde vi aldrig skulle have et vaccinepas. Mm. Jeg havde jo et ord vaccinepas. Jeg vil til enhver tid sige et coronacertifikat.
Det lyder bedre.
Så allerede her er vi jo ja, på 2 forskellige planeter, fordi vaccinepas lyder som, du må kun komme ind, hvis du er blevet vaccineret, hvorimod et coronacertifikat jo egentlig betyder, at hvis du har fået en test for nylig, jamen så kan du komme ind, hvis den er mindre end et eller andet en time gammel, det som vi jo allerede ser ske i dag. Og som nu vi bare kan digitalisere, så folk ikke snyder så meget med det, og det ikke bliver så besværligt i vores hverdag. Så på den måde en hjælp. Vil jeg være den løsning for ondt? Altså vil jeg ønske, at den løsning aldrig skulle eksistere? Ja.
Jamen, det vil ønske, vi alle sammen.
Det er selvfølgelig.
Men det er mere, hvorfor Netcompany, hvorfor I kaster jer over? Hvorfor siger I ja til de her ting, som du siger, den, der lever skjult, lever godt? I kunne godt vælge sit... Vi vil ikke have den dårlige presse i forbindelse med de her ting. Vi vil hellere lave noget, som er mere ordentligt.
Præcis, og rent økonomisk giver det slet ikke mening at kaste ud den løsning. du vil ikke kunne se det i vores resultater, om hvis vi lavede den eller ikke lavede den. Altså, så det er jo, men jeg tror bare, at her er det, nu talte du selv om det, de unge mennesker, talentet, hvorfor gør vi ting? Man skal jo ture og stille sig frem, og nogle gange får man jo også en lusse, og sige, jamen, vi vil godt være med, hvor på alle niveauer, og specielt også, hvor det bliver folkeligt. Altså, det kan da godt være, at det ikke er verdens største og mest komplekse system, og det kan godt være, at det kan laves på 1000 forskellige måder, men i bund og grund er et spørgsmål om, hvad du vil rent politisk med sådan en løsning, og derfor så stikker du overhovedet ind i løvens hule. Det kan virkelig gå galt for dig. Men omvendt, så vil jeg også sige, det gode vinder jo til sidst, og der er også rigtig, rigtig mange mennesker, der siger til mig, André, nu skal bare høre en ting, altså, og du skal forstå en ting. Det kan godt være, når du går på de sociale medier en gang imellem, eller når du sidder og lytter til noget, så tænker du, hold da op, nu har vi lavet Aula, som faktisk blev leveret, og virker hver eneste dag, og har brugt 60% mere under corona, og der er jo, i mange lande er der jo ikke engang sådan en løsning. Husk nu, vi er også rigtig mange derude, som rent faktisk synes, det er helt okay og fantastisk, at der er en løsning. Kunne den blive bedre? Borgen Mines, hvor er vi glade for, at der er nogen, der rent faktisk har leveret den. Den findes, den kører hver eneste dag. Og det samme gælder jo smittestop, som jo, altså når jeg ser og kigger på, hvor mange der rent faktisk går ind og får lavet en test, fordi de har fået en advisering på smittestop. Jamen, hvis du kan bryde en smittekæde, hver eneste gang du kan det, så bliver jeg jo en glad mand. Og det kræver sådan set bare klik på med tommelfingeren, så er du inde, og så har du tændt for den, og den er fuld anonymiseret, og du kan gøre det trygt med privatlivets fred for øje. Altså,
Så er du glad?
Jeg er glad, når jeg står på en scene foran alle vores medarbejdere. Så tro mig, altså vi hiver jo mennesker frem på scenen, som er med til at levere de her løsninger, og folk er stolte over at bidrage og gøre deres bedste. Og den dag, vi bliver bange for det, hvor er vi så henne?
Måske et nemmere sted, det ved jeg ikke.
Det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det er et mere tomt sted.
André, du har jo du har det, der hedder en master i computer science.
Ja.
Og du nævnte jo selv tidligere, at din generation, der var det her med at interessere sig for teknologi og computer, det var sådan meget, altså for de få, ikke? Hvornår begyndte du at interessere dig for det? Du fødte i 68.
Ja, dejlig
undskyld,
sommer.
Undskyld, men bare lige
jeg tror faktisk, i al ydmyghed, jeg er en af de danskere, som allerførste gang, altså i både bare tidligt i mit liv, har rørt ved en computer. Jeg rørte min computer første gang i 1981.
Ja, det er meget tidligt.
Og det hed en ZX81.
Og det er før Commodore 64.
Det er det faktisk. Og det var fordi, at vi brugte rigtig mange. Jeg har vokset op i Aalborg og ude i sådan mindre. Skal vi ikke bare sige ude? Ja, hvad kalder det for, hvad det var? Jeg voksede op ude i ghettoen ude i Aalborg Øst. Og vi tog bussen ind til Nytorv, og så skulle vi spille i den lokale spillehal, der lå under biografen. Og det kostede penge, og det var sådan nogle sort-hvide spilautomater, hvor man kunne spille noget, der hed Space Invaders, og Pac-Man var lige kommet, tror jeg, så var det på vej. Nej, Pac-Man var ikke fået opfundet endnu. Det var mere sådan noget racebilspil. Anyways, den der CX81, den fik jeg fat i fra en af, jeg tror, jeg fik den byttet mig til den med en masse LP-plader, og så satte jeg mig ned og læste manualen, og så tænkte, kan jeg vide, men altså, kunne man bygge sit eget spil på sådan en der? Og så sad vi og rodet med det i et par nætter, og så fik jeg det endelig til at virke. Og jeg glemmer aldrig, hvilken held jeg var blandt vennerne. Fordi så sparede vi jo pengene ind nede i spillehallen.
Så kunne vi sidde der og spille.
Og det var faktisk, vi skulle gemme spillene på et kassettebånd, og det tog jo en time at låne dem ind igen. Ikke? Det var første gang, jeg rørte ved en computer og tænkte, hold da op. Altså, den der mærkelige ting der, den kunne gemme alle de her informationer, og så kunne den hente det frem igen, og man kunne vise den i en ny sammenhæng. Det bliver stort, tænkte jeg så. Og sidenhen har det faktisk fulgt mig lidt. Når der kom en ny computer, min far han arbejdede i Sparkassen Nordjylland, som det hed dengang, i dag hedder det Sparnord. Og der kom jeg ind, og fik et sommerjob som 14-årig. Og der spurgte de, det er lige fået sådan noget, det var før PC, og der var noget Olivetti-maskiner, og André, kan du ikke, din far siger, du ved noget om det der med computer, sådan, kan du ikke vi kunne godt bruge et system, hvor vi fik en oversigt over nogle handler og sådan noget. Så sagde han, okay, så er jeg jo prøvet med
det. Okay, så var det
14 år. Hvor meget vil I betale for det? Så sagde jeg så, jamen, hvor lang tid tager det, Andreas? Det ved jeg ikke, jeg kan måske sidde et par uger med det og sådan noget. Jamen, så, skal vi bare sige, hvad skal vi sige, 5.000 kroner? Ja, jeg siger dig.
Det var mange penge.
5.000 kroner i starten af 80'erne for at sidde og rode med nogle computer. Mm. Jamen altså, det var jo... Der gik det op for mig. Altså, jeg var faktisk i tvivl, fordi da jeg så havde været i gymnasiet, så overvejede jeg faktisk at læse... jeg tænkte både på at læse historie og på at læse litteratur. Og jeg tror egentlig måske, det havde været historien, der havde vundet, hvis det var. Jeg var meget historieinteresseret på det tidspunkt. Min far sagde så til mig, jamen, det der med de der computer, André, synes du ikke det altså, jo, siger så. Computeren kan jo bruges. Altså, det er jo næsten et kunstnerisk instrument. Du kan jo faktisk lave alt på den. Alt lige fra spil til you name it. Ja, så min far så. Der er også penge i det.
Klog far.
Der
er også,
så det kunne godt være, at du skulle overveje lidt mere det. For det kan du jo godt finde ud af. Så jeg skulle prøve at gøre det lidt mere. Og så kan du så ikke læse historier om aftenen. Du læser jo så mange bøger i forvejen. Jeg kunne godt lide at læse det engang. Det er jo noget, man ikke gør så meget mere. Men jeg læste faktisk mange bøger. Og gør stadigvæk mindre nu faktisk. Men mindre tid, som det er grotesk. Ikke? Men...
Jo. Hvornår gik det op for dig, at du havde talent? Altså, hvornår tænkte du, jeg er faktisk dygtig?
Det tror jeg faktisk. Jeg oplevede nogle... Altså, dygtig til hvad, ikke? Jeg fandt ud af, at jeg var dygtig til... Jeg var bogligt dygtig, det fandt jeg ud af ret hurtigt. Altså, jeg synes, det var super nemt at lære at læse og skrive, og matematik, det kom super let til mig også. Altså, jeg har ikke haft nogen fag udover, metalsløjt, og vi havde jo også, hvad hedder det der, hvor man skal lære at strikke og køre med symaskinekørekort og sådan noget?
Håndarbejde?
Jamen, det hedder ikke, det hedder noget andet nu.
Nå... No.
Ja, men det er også lige meget. I ved, hvad jeg mener.
Ja. Det faldt dig ikke lidt.
Ej, det gik helt galt. Altså, jeg tror faktisk også, at jeg blev smidt ud af et par klasser der, for jeg spurgte jo flere gange til dem, hvad er det egentlig, jeg skal bruge det her til? Er det ikke det, der ved at blive automatiseret? Sådan, jeg tror, jeg har været en frygtelig elev her i skolen.
Ja. Du vidste godt, du var dygtig bolig ret hurtigt.
Ja, det vidste jeg. Og jeg vidste også, at jeg havde talent for at lære nyt på den måde. Altså både... specielt lyden af sprog, og altså jeg er god til sprog, fordi jeg også voksede op i tosproget hjem, og musik faldt mig nemt, og så var det også det med den der lidt mere abstrakte tolkning, forståelse. Det var også derfor, jeg jo troede, jeg skulle læse litteratur eller historie, og derfor var det faktisk en overraskelse for mig, da jeg for alvor begyndte at programmere, fordi jeg ved jo ikke noget om det. Men da jeg lavede det computerspil, der gik det første gang, det var sådan set min øjenåbner. Jeg tror, hvis jeg ikke var faldet over den der ZX81, så tror jeg ikke, jeg havde vidst det.
Så var slet ikke gået den vej?
Nej, det havde jeg sandsynligvis ikke. Fordi, og der gik det pludselig op for mig, at jeg kunne faktisk godt. Det er jo ikke noget nørdet, altså, jeg vidste ikke, hvad nørdet var dengang. Jeg fandt bare ud af, at hvis man kunne sætte nogle sekvenser af instruktioner sammen, så kunne man få den til at gøre nogle bestemte ting. Det er også det, man ser med unge mennesker i dag, når de første gang rører ved en robot, og faktisk også sammenlignes lidt med det. Jeg har talt med nogle helt unge mennesker, når de første gang rører ved en robot, så tænker de, det må være svært at programmere sådan en robot og få den til at gøre noget bestemt. Men hvis man sætter sig ned og får at vide, jamen prøv at det er virkelig kun en 8-9 ting, du skal sætte sammen på forskellige måder, så kan du få til at gøre alt muligt. Lige pludselig så sidder de jo og er fuldstændig opslugt af det. Og så oplever man jo måske med sig selv, at her kan jeg faktisk finde ud af at gøre noget, som jeg ikke vidste før. Jeg synes, den oplevelse, den er vigtig, og du rammer noget helt centralt. Fordi man opdager man sit talent, og man skal jo inspireres, man skal jo udsættes for impulser. Og hvis der er noget, vi virkelig skal være dygtige til i det her land, så er det at sørge for, at vores børn allerede i en ret tidlig alder får lov til at stifte bekendtskab med forskellige former for den slags impulser, sådan som man også for at opbygge nogle små vinderoplevelser. Altså, det var jo en vinderoplevelse for mig at bygge det dumme computerspil.
Mm.
Jeg er sikkert ikke bygget 100% fantastisk, og det gik bare stå også ned halvdelen af tiden. Men det var en kæmpe vinderoplevelse for mig.
Mm.
Og jeg tror, vi alle sammen måske, hvis vi tænker tilbage, jeg håber, de fleste af os, når vi tænker tilbage, og ligesom kan sige, der var jo et eller andet, der fik jeg ros. Der kunne jeg noget, som jeg måske ikke engang selv vidste, jeg kunne. Mm. Og hvis man ikke bliver udsat for det, altså jeg har oplevet det med folk, der også for eksempel spiller musik i dag, og jeg spiller selv en hel del musik, hvor de aner jo ikke, altså hvis du ikke har rørt ved et instrument før, du ikke har prøvet at spille på et instrument før, hvor skulle du så vide det fra? Mm. Altså, og resten, det er jo så en masse, så skal man jo også være lidt flittig og lidt målrettet, ikke? Men sådan er det jo.
Mm. Jo, og nu så er vi jo lidt tilbage til starten omkring det her med, at det ikke længere er nørder og coladrikkende idioter, som sidder og laver IT-løsninger. Men du er jo også formand for Teknologipagtrådet, som netop er til for at få flere til at vælge de her altså uddannelser, som ellers traditionelt set hører til en bestemt målgruppe. Man vil gerne have flere unge kvinder over og interessere sig for teknologi, ingeniører, matematik, datalogi osv.
Mm-hmm.
Hvis du nu her til sidst skal give et råd til unge talenter, som gerne vil udvikle sig inden for de her områder, hvad skal de så gøre? Skal man gå den der vej, som du er gået, altså via computer science, via universitetet, eller kan man, er der andre måder?
Jeg tror, at man, for det første skal man jo være, man skal ikke være bange for at vælge eller prøve de her ting af. Jeg tror, der er mange, der er bange, og jeg tror, der er rigtig mange, der er forskrækket, fordi at de ikke selv tror, at de er dygtige nok. Mm. Altså det er jo, det er vi specielt unge mennesker. Altså, den fornemmelse husker jeg tydeligere, og man er jo lidt bange for at falde igennem i forhold til andre.
Og tænke, ja, især okay, inden for de her discipliner, ikke?
Ja, ja, og hvorfor egentlig? Ikke? Altså, det er jo sådan lidt, vi er jo ikke bange for at tage hen på den lokale sportsklub, selvom vi godt ved, at der er nogen, der spiller meget, meget, meget bedre fodbold, eller meget, meget bedre håndbold end os selv, fordi måske vi kunne udvikle os til at blive en lidt bedre spiller, eller badmintonspiller, hvad pokker nu er. Så jeg synes egentlig, den der forskrækkelse over for teknologi, den skal vi helt væk fra. Der findes så mange anvendelsesmuligheder og uddannelser i teknologisk retning. Altså, da jeg læste, der kunne man, skal ikke bare være ærlig, altså selv den her computer science degree, den var jo under udvikling også. Hvad skulle den indeholde helt præcis? Vi programmerede jo på liv og løs. Og så åbnede vi en computer op, og så kiggede vi ned i maven på den for at forstå den der gang sammen. Alt sådan noget. I dag findes der jo også retninger, hvor på alle studier, hvor teknologi indgår som en naturlig ingrediens, og jeg vil tilskynde alle til at undersøge, hvordan de kan få en ballast og en viden inden for teknologi på et eller andet niveau, fordi det kommer til at påvirke vores samfund voldsomt. Og hvis vi gerne vil have, at påvirkningen skal være positiv og god, og så skal vi jo være med, hvor det sner. Og det mener jeg helt sikkert, at danskerne kan og skal og bør. Og rigtig mange flere kvinder bør. Jeg vil så sige, hvis du er dygtig, for eksempel boglig, som jeg var, kommer ud og, for eksempel du er dygtig til matematik, eller du tror, du skal læse jura, eller du tror, du skal læse medicin, for det er jo rigtig mange kvinder, der synes, når de kommer ud med høje, ikke dem, man kalder 12-talspigerne.
Mm-hmm.
Så vil sige, hvis du kan finde ud af, og forstå en lovsamling, så tro mig, så kan du også sagtens finde ud af at bygge IT-systemer og være super, måske endda super mere kreativ i forhold til det, end din karriere som jurist. Og så, vi skal også væk fra de der meget traditionsbundne valg, fordi, og der skal man måske også ture og lytte mere til sig selv, end nødvendigvis den historik, og måske endda ens forældre, der står og siger, jamen søde ven, du har jo fået så gode karakterer.
Mm. Så skal du da ikke spille på noget med computer.
Nej, du skal jo netop læse jura eller medicin. Og,
ja, vi har sådan en hierarki, ikke?
Jamen det er et hierarki, og jeg synes, det er noget pjat. Og det gælder sådan set på alting. Altså jeg kan heller ikke forstå, hvorfor man partout, altså hvis man kommer ud af en ungdomsuddannelse, uanset hvad det måtte være, så er der sådan en eller anden tendens til i Danmark, at så skal vi alle sammen på universitetet have en eller anden lang boglig uddannelse inden for et eller andet. Og tro mig, der er så mange mennesker, der kommer ud og sidder i en ret frygtelig situation. De kommer faktisk ud og ikke kan få et job. Kig nu på og se dig nu omkring. Der er også masser af gode muligheder for en anden type ungdomsuddannelse, hvor du kommer ud i et pulveriserende erhvervsliv, som står og skriger på mennesker, som vil beskæftige sig med at lave rigtige løsninger for rigtige mennesker, og som jo selv begynder at starte virksomheder bagefter. Hvis vi kigger på nogle af de store erhvervsvirksomheder i Danmark og ser på, hvem der egentlig startede dem, og hvordan man bygger erhvervssucces op, så er det jo ikke nødvendigvis altid de, som har læst en lang akademisk uddannelse, som står bag dem. Det er rigtig, rigtig meget at gøre med, at også en vildgørende forsker, der kommer ud og arbejder med teknologien og med mennesker og få det til at spille sammen. Jeg har faktisk også overbevist om, at den digitalisering, vi oplever nu, den fjerner rigtig mange af de dødssyge, usunde, hårde opgaver og efterlader i virkeligheden utrolig meget mere til vores egen menneskelighed og bedømmelse af, hvordan tingene skal være. Og der skal vi altså... Det behøver man ikke nødvendigvis at sidde og kugle på et universitet for at forstå. Der kan man komme ud og gøre en reel forskel her og nu. Også okay. I en arbejdsplads, på en arbejdsplads. Mm. Så det er bare lige en opfordring til, at der er ikke kun én vej til...
Der er andre veje end din.
Absolut.
Mm. André Rogaczewski, vi skal til at slutte af her, men det slutter ikke helt, fordi onsdag den 17. marts kl. 17, der skal vi nemlig tales ved igen til et live-event, som foregår heroppe på toppen af Berlinske, og det bliver sendt digitalt på Berlinskes Facebook. Der kan man følge med, og så kan man stille spørgsmål den 17. Og jeg har en masse opfølgende spørgsmål også. Men foreløbig, tak fordi du kom, André.
Jamen, selv tak. Dejligt at være med.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.